nilqakom għal program iħor vizzi miħaj and what's up hard. Program illi forsi l-isem huwa ftitibes, specialment għal dal-istaġun tas-sajf, però huwa program li l-intenzjoni huwa proprju biex nesploraw dan il- dal-fenomenu, din ir-realtà li naħseb xi ftit jew wis kollha kemm aħna jew esperjenzajna, direttament jew indirettament, forsi kemm personalment u forsi b'nies li nafu, jew inkella għaddit inna minn moħħna ma' l-imġiba tiegħi, il-mod kif inġibru ħiena. Huwa vizzju jekk jiena joġobni xi ħaġa li qed nagħmel. X'inhi d-differenza bejn li dan joġobni u dan ma nistax ngħaddi mingħajru. Allura dak ikun vizzju. Allura jekk jiena neħu gost nagħmel it-tajjeb u ma niddejjaq qatt nagħmel it-tajjeb, allura dak huwa vizzju. Il-vizzju għadi hemm negattiv dawn huma kollha temi li qegħdin nittrattaw, qed nittrattaw ma' esperti fis-settur ġejjin minn setturi differenti, se jkolli esperti min-naħa tal-mediċina, min-naħa soċjali, min-naħa ta' min jipprovdi s-servizzi kif għandi llum, min-naħa tal-psikjatrija, min-naħa tal-avukati u tal-liġi kif jinterpretaw din dan il-fenomenu, ġifieri se jkun u qed ikun m'għandix dubju programm ta' darba fil-ġimgħa li però jħallikom nittamajjin taħsbu fuq matul il-ġimgħa kollha. Illum miegħi għandi ħabib tiegħi, konoxxenzi li nafu l-xulxin snin twal, għandi miegħi lil Ġeżmund, x'kemm li Ġeżmund huwa Chief Executive, Chief Operations Director tal-Aġenzija setqa, miegħi ser ikun hawnhekk biex niddiskutu naturalment il-core business kif ngħiduha bl-Ingliż tal-Aġenzija li jmexxiju. Bqgħu magħna. Ġeżmund, nilqak nirringrazzjak illi sebtilina, sena mela mezz illi f'dan il-programm naturalment ninvolvi kemm jista' jkun l-aġenzija tagħkom ukoll anke l-fondazzjoni li l-aġenzija tagħmel parti mingħax huwa proprju kif għandna l-core business tagħkom, il-ħidma prinċipali tagħkom. La ħaġa, addiction. X'inhu dan il-fenomenu, x'inhu dan il-
Lew nittendru nirringrazzjak ta' dell-istadina tiegħek li bħal dejjem tkun ikun pjaċir tiegħi li nkun mistieda, nkun prezenti u nikkontribwixxi fil-programmi tiegħek. Ġifieri, meta nitkellmu fuq addiction, ħafna drabi hemm perspettivi differenti u naħseb is-sabiħ kif qatt inti fl-introduzzjoni tiegħek is-sabiħ tas-suġġett tal-addiction huwa li hemm perspettivi differenti ta' kif inħarsu lejh. L-iktar isu ħna fl-aġenzija tagħna nużaw dik li bl-Ingliż, ovvjament ħafna mill-terminoloġija hija bl-Ingliż għax ovvjament ħafna mill-letteratura ġejja minn hemmhekk. Nużaw dak li bl-Ingliż insejħulha l-operational definition, ġifieri meta aħna jkollna biex nitkellmu fuq il-kunċett fuq il-fenomenu ta' addictions, bliema mod aħna niddefinixxuh. U definizzjoni li aħna ħafna drabi nużaw fix-xogħol tagħna anke mod kunċettwali hija definition li addiction is a chronic relapsible condition. Ġifieri li l-addiction ħalli nżomm il-kelma Ingliża. L-addiction hija kondizzjoni li hija kronika, ġifieri l-addiction hija kondizzjoni li tibqa' miegħek ħajtek kollha, u hija kondizzjoni relapsable, ġifieri kondizzjoni li dak li jkun miżmin għal ieħor għalkemm ma jkunx attiv neċessarjament il-ħin kollu, ġifieri li abbuża minn sustanza għall-argument, imma hija kondizzjoni dak li jkun miżmin għal ieħor jerġa' jsipruħu jaqa' fiha.
Allura ma sfeqat?
Ġifieri bla dubju ta' xejn din il-definizzjoni ta' addiction hija it is a biased definition. Ġifieri ħafna drabi il-definizzjoni ta' addiction bħala a chronic relapsable condition hija pjuttost perspettiva li ġejja minn dik li aħna seħlu disease model. Ġifieri kif għaddi ġa, ġifieri l-addiction tant huwa fenomenu li ilu magħna għal żmien twil, per eżempju, xi ħaġa l-interessanti li jkunu jafu semmija tagħna huwa per eżempju wieħed mill-isbaħ deskrizzjonijiet tal-addiction tad-dipendenza ġejja mill-ktieb tal-Eglezjastiċi li tmullura madwar
tal-Bibja.
Fejn jgħid isma' jiena xrobt l-imbit, ġifier mod allegoriku sabiħ immens. Sib truħisni fuq xini fuq baħar imqalleb, meta rġajt sessija ċirrit, mux immurra l-aktar għalih. Ġifieri, il-fenomenu tal-addiction huwa fenomenu li kiber mal-bniedem, ġifieri li nafu fuq pereżempju ċertu reliġjonijiet li parti mill-mistiċiżmu tagħhom huwa bbażat u aċċentrat fuq sustanzi li l-parti minnhom hija d-dipendenza. Apparti l-rwol ċentrali pereżempju tal-inbilt fil-reliġjon ġudeo-kristjana, ġifieri għalna l-inbilt li anka fir-reliġjon tagħna huwa ċentralissimu, ġifieri li tant huwa ċentralissimu li aħna twemmin tagħna huwa li l-inbit isir fl-aħħar mill-aħħar id-dem ta' Kristu. Ġifieri you can't go far beyond that. Imma pereżempju dal-aħħar kont qed nara dokumentarju interessantissimu fuq it-televiżjoni fejn jitratta l-rwol tal-marijuana, tal-ħaxixa f'ċertu reliġjonijiet, ġifieri hu kemm il-qassisin pereżempju fil-waqt li fil-pajjiż kollu l-marijuana hija legali, imma huwa legali għall-qassisin li jpejpu l-ħaxixa mod ta' kuljum u fil-miftuħ. Għax huwa ġifieri l-issue tal-addiction.
Qassisin mhux katolik.
Le, qassisin ta' dirles, skużani. Qassisin biex ngħidu jekk ta' dir-reliġjon partikolari. Le, kellu qassisin ta' dir-reliġjon kmisser żballija jew għall-Buddiżmu jew l-Induiżmu jew varjazzjoni tagħhom, ġifieri nkun ċar. Ma ġifieri again, ġifieri aħna llum nitkellmu fuq l-addictions, nitkellmu fuq sustanzi, imma li f'ċertu kulturi u allura dik hija perspettiva oħra. Ħafna drabi konna din nitkellmu fuq il-modell tal-addiction bħala marda. Imma l-modelli oħra, ġifieri dal-aħħar attendejt għall-konferenza li indirizza soċjologu u tkellem fuq il-konsum tal-alkohol, speċjalment tal-inbit, minn perspettiva kulturali. Ġifieri li f'ċertu kulturi il-konsum tal-inbit mhux abbinat mal-binge drinking, mal-fenomenu tal-binge drinking, mhu aktar xi ħaġa aċċettabbli, xi ħaġa li f'ċertu kulturi il-ġenituri jinizzjaw l-itfal tagħhom fiha fuq il-mejda b'tali mod li t-tfal jissoċjalizzaw ruħhom mal-alkohol mal-inbit pereżempju, u allura l-alkohol l-inbit ma jkunx fenomenu problematiku f'soċjetà.
Fil-fatt tismaħa, forsi ma deċ tismaħa daqstan, pero qabel kon nismaħu ħafna li jiġu il-barani Malta, l-ħagġa xil-klabs jibqaw miftuħin, u jibqaw miftuħin f'ħinijiet li f'ħafna pajjiżi Ewropej, speċjalment il-klabs fejn ikun hemm li iż-żgħażel, il-maġġor parti tal-klabs ħalli jkun hemm il-night clubs, u mbagħad forsi dak ikollhom sistema differenti u private clubs u dan kollu, però da u fost kollox, però jiġu minħabba l-aċċess faċli għall-alkohol, inti morġu ħanut, jina forsi għamiltaw kol, forsi ma għamiltiex, imma jina faċilment nagħmel hekk irid, ngħid it-tifel tiegħi, jitnax il-sen, morant il-grocer ġib li fixkun ma nafx it-tali xarba li konsidrata bħala alkoholika. Ma nimmaġinax li ħafna ħwienet se jwaqfuk. Ġifieri forsi kien hemm xi ftit, imma l-maġġor parta, speċjalment jekk ikun hemm bidd żgur ma jwaqfux. U drinks oħrajn ngħid li kien ħafna drama.
Fatti dal-aħħar għadni kemm spiċċajt nikkoreġi teżi ta' waħda mill-istudenti li qed tagħmel il-politika soċjali hawnhekk l-università, u l-fatt li ħares skaċċjanti ħafna minn din it-teżi kien minn dal-istudju kien il-fatt li l-enforcement f'pajjiżna u pjuttost baxx wieħed baxx ħafna rigward il-bejħ u l-konsum tal-alkohol minn persuni taħt 17-il sena li Malta huwa legali.
Fatt dan huwa wkoll dimensjoni li nixtieq nara wkoll mill-lat tal-kriminoloġija, mill-lat anke tal-pulizija ta' kif ħarsu lejn l-addiction. Però intkom aġenzija li għana t-żarda najt, ma jistaj kolkom suċċess għat. Ekku. Intkom, l-suċċess ta' kom metta ma nibżon kom iktar, u sfortunatament iktar ma jizmin. L-agenzija, ċerta sens, mux għagentkom, t-tonsu biex xolta kom biex nkunġera xant kom niskompetentissim, imma għalix dan il-fenomena ti kompli għal ħafna fenomeni mhux biss tal-alkohol u ta' droga ma se titlu fenomeni oħra ta'.
Jiena iktar milli ngħid aħna ma jista' jkollna suċċess qatt, jiena li ngħid huwa li s-suċċess tagħna trid tikkwalifikah. Iġifieri, meta inti kollok persuna li qed tuża ċertu sustanzi mod kaotiku, jekk din persuna minħabba ċertu sustanzi din pereżempju kollha bżonn tisraq, m'għandix xogħol, problemi kbar ma tal-familja, problemi kbar mal-liġi, jekk għall-inqas aħna pereżempju rnexxin għall-inqas dawk il-problemi naqsuhom, dak huwa suċċess tagħna. Jiġifieri ħafna drabi aħna il-bniedem forsi fit-triq jeżżarda jiddefinixxi suċċess li persuna li kien jixrob juża droga li m'għandux, Pereżempju fil-letteratura relatata, nitkellmu ħafna mhux biss fuq il-kunċett ta' astinenza. Li persuna totalment jieqaf li juża ċertu sustanzi, imma nitkellmu wkoll fuq il-kunċett ta' harm reduction. Jiġifieri li fil-waqt li persuna jibqa'.
Ġina ammettu li hemm żball, li hemm ħsara imma nippruvaw.
Nammettu li għal ċertu nies, pereżempju, mhux possibbli għalihom li tant is-sustanza, tant l-imġieba, ħa nitkellem fuq l-imġieba. Tant l-imġieba tad-dipendenza, għax jiena forsi l-iktar kelma. Rep lejn addiction bil-Malti, nippreferi l-kelma dipendenza, forse mbagħad qudiem program tiegħek jismu vizzi, għandi riservi tiegħi jekk għandi xi nsejħulhom vizzi f'din perspettiva. Jiġifieri tant naħseb l-ħafna drabi id-dipendenza tkun saret parti integrali mill-imġieba, mill-makeup tal-persuna li inti teradika totalment ma jkunx possibbli. Allura f'dawk il-każijiet naħseb nippreferi nkunu aktar realistiċi u ngħidu ma isma' jekk aħna minn dak li qegħdin naraw din mhix possibbli. Għaliex għallinqas ma nix insibu modi ta' kif aħna fil-waqt li l-ħsara ħa tibqa' ssir, imma l-inqas nippruvaw naqsuha b'tali mod li l-ħajja tal-persuna issa ssir ma niġabli. Jiġifieri parti mill-problema tal-addiction speċjalment ta' ċertu sustanzi huwa li tant isiru ċentrali. Fil-ħajja, fil-lifestyle, fil-mod ta' kif jgħix persuna li kollox isir inferjuri għaliha. Jiġifieri l-sistema ta' valuri ta' persuna li dan jirrispetta l-ġenituri tiegħu li dan imur jaħdem, li dan jekk ikollu lira, jew insomma llum ikollu euro aħjar, l-ewwel ma jara b'dak l-euro kif ħajt mal-familja tiegħu, li dan ikun bniedem onest. ċertu sustanzi li daqat ma għat ma jmizdifreħ ma l-liġi, ċertu sustanzi l-kilba li jom, il-ġelek li inti l-sistemi ta' valuri tijak il-prioritajiet fajta kim bidlu totalment li l-ksib taħħa li inti t-iksiba jieġi qabel dawn il-valuri kollha li qabel inti kontos. U laħseb mill-punt di vista soċjali din hija problema kbira. Għaliex għax is-soċjetà hija mibnija fuq ordni ta' valuri.
Ħalli mmorru tikka żgħira lura. Inti semmejt il-punt ta' tluq, il-punt ta' tluq ħafna drabi tal-individwu biex ma ngħidx dej, ma forsi ġieli jkunu fl-istituti u dan kollu, però il-punt ta' tluq hija ħafna drabi l-familja. Il-familja u mbagħad proċess ta' soċjalizzazzjoni hija l-edukazzjoni, su għandek dawk iż-żewġ friej. Issa min ikun għandu min ikollu dipendenza, dil-imġiba ta' dipendenza fuq alkohol, fuq droga, u anki oħrajn li forsi nsemmu ktar dak. Dan huwa traċċabbli f'nuqqasijiet fis-sistema edukattiva, dan huwa traċċabbli fis-sistema tal-familja, dan huwa traċċabbli fis-sistema tal-individwu. Ġifieri, għaliex kultant nibda ngħid ħafna drabi dawn l-aġenziji jkunu jisom qed jaħdmu kważi kważi. On a case to case basis, on an individual f'dak is-sens, case mhux iżgħu, ma on an individual to individual basis. Issu m'hemmx formula u għalhekk ix-xogħol tagħhom huwa kważi impossibbli, għaliex m'hemmx formula tajt ara, jekk dan huwa dawn tliet affarijiet u din nagħmel dawn tliet affarijiet, jiena I can deal with that.
Le jiġri fl-akkademja, fir-riċerka relatata mal issue tal-addictions, wieħed mid-diskussjonijiet perenni fil-riċerka hija il-nature nurture approach. Jiġifieri fi kliem ieħor, isma il-fatt din il-vulnerabilità jew il-fatt li persuna jiżviluppa dipendenza fuq sustanza partikolari. Din hija sforzi jew minħabba raġuni ġenetiċi. Jiġifieri jekk jiena twilit familja fejn hemm persuni alkoholiċi għall-argument jiena neċessarjament ħansir alkoholiku, jew huwa minħabba fatturi iktar ta' natura soċjali, ta' soċjalizzazzjoni. Jiġifieri skont tip ta' pereżempju ta' neighborhood li jiena qed ngħix fih. xtip ta' jekk kienx hemm xi trauma fil-familja tiegħi, jekk il-persuna ġie ċabbużata meta kienet żejro, allura l-istima tagħha nifisha waqfet, xtip ta' peer group jiena tnej. Jiġri, ifri din diskussjoni hemm ċertu studju li juru pereżempju li ġenetikament jista' jkun hemm ċertu predisponibilità. Ġifri li persuna li jitwieled ġo familja fejn ikun hemm ċertu l-antennati li jkollhom ċertu propensità li pereżempju jxorbu, il-persuna għandha iktar propensità ġenetika li l-issir alkoholika. Studji oħra jgħidu isma jgħidu lele dan mhux minnu, fir-realtà l-abbuż u anke eventwalment id-dipendenza u aktar frott tal-kultura u frott tas-soċjalizzazzjoni u frott aktar tal-mod ta' kif il-persuna jikber iktar milli huwa ġenetiku. Jiġifieri jien fl-opinjoni tiegħi ħafna drabi li qed naqbel miegħek li kull persuna għandha l-istorja tagħha. Iġbir ma tistax tgħid dak li ħadem ma aħa jaħdem ma B. Imma naħseb li l-ħaddiema li jkunu qed jaħdmu ma' dawn il-persuni rridu jkunu bajnhom miftuħin u ma jiżvalutawx perspettivi differenti.
Vint taqbel li l-edukazzjoni u l-familja huma żewġ punti importanti.
Iġbiri
mhux biex importi l-infali għax ma kellix se tajden. Però allura meta wieħed jara l-investiment li sar pereżempju fil-prevention, li m'hemm l-ebda aġenzija f'Malta u l-ebda organizzazzjoni f'Malta li jintefqu naħseb jiena naturalment għandkom anke l-istatistika ntefqu dawk l-elufijiet kbar ta' euros f'dawn l-aħħar snin kemm ilha waqfa l-aġenziji fil-prevenzjoni daqs kemm għamlet is-seta'. Allura kif qed nassumi li din il-problema komplet tikber?
Ġifieri anke aħna meta niġu internament biex nevalwaw is-suċċess tal-prevenzjoni ġanajt, ġifieri għalina d-definizzjoni ta' suċċess għalina jista' jkun naqra differenti mid-definizzjoni ta' suċċess ta' kif il-bniedem li m'għandux biex ngħidlu hekk like li m'għandux jaqsam ma' dan il-qasam mod professjonali jista' jiddefinixxih. Ġifieri ħafna drabi l-ewwel qed qisu m'hemmx benchmarks, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar kif ħatas kif qegħdin ngħid, ġifieri aħna ħa niddefinixxu suċċess li naraw il-ġenerazzjonijiet futuri li naqsu l-konsum, pereżempju għall-argument tal-alkohol, jew ta' drogi oħra, bla dubju ta' xejn da mhux qed narah. Issa, ħaġa oħra wkoll hija li ħafna drabi ridu nirrikonoxxu l-fatt li tant hemm variables fis-sitwazzjoni, ġifieri inti għall-argument it-tfal li qed jirċievu l-prevenzjoni fl-iskejjel, set qajla tib toffri prevenzjoni dal-aħħar 16-il sena kamilha waqfa. Dawn mhumiex ġo gaġġa inti iżolajthom ġo laboratorju u kull ma qed tagħmel huwa biss ittihom il-prevenzjoni u tiżolhom mill-bqija, ġifieri il-fatturi dak li fir-riċerka jsejħu l-confounding variables huma enormi. Ġifieri aħna ovvjament filwaqt li mmorru fl-iskola u morru f-postijiet oħra, morru fuq il-medja u nagħtu ċertu preventive interventions, aħna ma nistgħux naħilfu li aħna ma m'hemmx influenzi oħrajn fid-dinja usa li mhux qed jagħmlu they are undoing what we're doing biex nitkellem. Iva ħafna drabi aħna nistoqsija tagħna ngħidu iktar milli aħna x'tip ta' effettività għandna bil-prevenzjoni milli nkejlu jekk iktar nies hux qed jużaw sustanzi jew le, ngħidu kieku ma kienx hemm l-interventions tagħna kienu konna aktar nies li llum jużaw sustanza milli għandna.
Ġifieri m'hemmx profil tipiku ta' persuna illi hija bimġieba ta' dipendenza hemm għad sar nimmaġina sar studju retrograttiv li tajtara jiena f'daw l-aħħar ma nafx xahar snin sa xi sena. Mela għandek kuntest li bewetor huwa kuntest storiku l-istess, għandek l-ekonomija l-istess, għandek ġifieri ħafna affarijiet li huma l-istess, mhux qed ngħidu ta' 50 sanin u 60 sanin. Ma tistax wieħed jgħid tara dan huwa l-profil, pereżempju m'ilux kont fuq d-disa u kien hemm Monsinjur Grek u sorry, mhux Monsinjur tal-Karitas.
Viktor Grek, ekku, Monsinjur Grek.
Right, għaxa xi kollega. Jiena ma konx ċar. U dan għal isma' u semma l-karatteristika, pereżempju ta' self-esteem, semma li l-familja ta' il-ħin, semma ħames sitt affarijiet. Għax xogħol mhumiex profila li jgħix. imbilli kollok nuqqas dawk, ma jfisirx awtomatikament se kollok tifel dependenza jew tifel dependenza.
Eħe, ma ġifieri, pereżempju Andrew, il-fenomenu tal-binge drinking. Ġifieri safti ta' żminijiet.
Dik vera. Bar hopping da.
Ekku, ekku, bar hopping meta kont l-Ingilterra konna jgħidilhom għax huma għandhom il-pub crawling. Ngħidilhom aħna fil-ħames ix-xirka għandna church crawling. Immorru minn knisja għall-oħra, mmorru seba' knejjes u ma jmorru minn barra l-ieħor jagħmlu aktar minn darba fis-sena. Ġifieri, imma huwa fenomenu li aħna fil-kultura mediterranja tagħna kien aliena lina. Dan huwa fenomenu niftakar meta kont nistuda l-Ingilterra bejn il-97 u 99 kienu jgħidulna terżqux lejn it-town center fil-weekend. Għax ikun hemm mejħem hemmhekk. Jiġifieri hemmhekk litteralment il-weekend huwa reservat għall-nies tal-post, litteralment jiġifieri kulħadd imdam għaddej. Jiena dak iż-żmien kont narah fenomenu pjuttost unknown għalina bħala Maltin. Jiġifieri aħna Maltin il-pattern tradizzjonali tagħna li xorbu. U aktar kien dejjem, sissa dak iż-żmien, pereżempju, pjuttost wieħed Mediterranju bħal ma kien tal-Italja u ta' Franza. Iġri aħna weekend li nixorbu fit-tul, imma storbju għajja ġliet. Mhux qatt ma kenna, imma ma kienux xi ħaġa li jisu kienet parti komuni mill-pattern ta' kif aħna nikun smaw l-alkohol. Kien iktar xi ħaġa assoċjata aktar mal-Ewropa ta' tramuntana, mal-Ingilterra, mal-pajjiżi nordiċi, eċetera, eċetera. Biss eventualment illum sirna nitkellmu fuq il-fenomenu tal-binge drinking. Li għalkemm fih nifsu mhux fenomenu ta' dipendenza, u ġifieri ħafna drabi l-peten juri li iktar kemm jimmaturaw iż-żgħażagħ joħorġu minn dan il-fenomenu. Imma fih innifsu dan il-fenomenu jista' jġib ċertu ħsarat kif għad bħal violenza, mwiet, eċetera, eċetera. Ġifieri, il-prevenzjoni tagħna rieda tiġi adattata biex nibdew nitkellmu fuq dal-fenomenu li ġi forsi għandna tru l-midja. Tru iktar.
L-issu kompletament bidel forma tagħha.
Iviva, l-issu nbidel. Ġifieri qabel konna din nitkellmu fuq xorb fit-tul, pereżempju, aħna issa sirna nitkellmu fuq binge drinking. Li huwa fenomenu li l-ħsara tiegħu hija totalment differenti minn dak li jġib id-dipendenza tal-alkohol.
Li jiġi mhux qed jirnexxiela tirrispondi għal jekk nieħdu l-binge drinking.
Ġifieri l-liġi
dal-aħħar raġgħu kien hemm u l-it-tleta u dan kollu.
Ġifieri l-liġi fimni, ġifieri Andrew, il-problema ħafna drabi tkun mhux biss x'tajt il-liġi, imma kif il-liġi tiġi nforzata. Ġifieri u biex il-liġi tinforzata mhux biżejjed li inti ikollok ir-risorsi biex tinfurza l-liġi, imma li inti trid taħdem fuq il-kultura, fuq il-makeup tagħna tinfurza l-liġi. Ġifieri jekk jien għandi xi ħadd tinfurza l-liġi u għalih personalment li għara tifel ta' 15-il sena fl-iskun birra ma jfisser xejn, it-tendenza għalih għax kulturalment jista' jkun li għalih dik hija xi ħaġa normali, it-tendenza hija li forsi mhux se jinfurza.
Huwa interessanti pereżempju fil-każ tas-sigaretti. Jien ngħid li overall kien hemm suċċess kbir illi ma baqgħinix ma baqgħu xi paper mhux ma baqgħu xi paper fir-ristoranti. Li però li huwa interessanti waqt li qed titkellem inti qed naħseb għadi. Illi kienet il-komunità kollha illi pparteċipat dan il-proċess, li jien hekk se narġa' fuq il-mejda tajlu smat pejjib x'hawnhekk ħabib. Issa nista' ngħidilu, imma jiena bħala ċittadin sirt ukoll parti mis-sistema ta' nfurzar. Xi ħaġa li forsi fl-alkohol. Għadna ma
nirrikonoxxu il-problema hemmhekk huwa li inti għandek il-kunċett pereżempju ta' tipji passiv. Jien qed impejjeb jiena f'post magħluq
hemm.
Jiena tindejqek direttament. Filwaqt jekk jien għandi tazza whisky quddiemi jew għandi fi xkun birra, strettament jiena lilek mhux qed nagħmlek differenza f'ħajtek fimt. Allura l-awareness aktar ġenerali to be fair ukoll. Apparti li naħseb jiena l-alkohol kulturalment, għax forsi waqafna wis fuq l-alkohol.
Imma
l-alkohol kulturalment naħseb huwa xi ħaġa iktar aċċettabbli pereżempju mit-tipjib. Li persuna jixrob ta' zambit. Anzellum pjuttost ma sarit xi ħaġa anything li inti tixrob ta' zambit malikel pereżempju. Ġifieri naħseb dik dak huwa fattur ieħor ukoll.
Infakkarkom li qegħdin fuq Campus FM Radio 103.7 FM dan huwa il-programm vizzi miegħi għandil Ġiżmond X'Kembri mill-Aġenzija s-setqa ibqgħu magħna. Gesmond, kif għattajt inti, danu fukajna us fuq l-alkohol semmina tikka zaħira, dependenza fuq il-droga, pero dawn ma l-uniku zawċ setturi li jintkom taħdmu fijom, a parte naturalment il-prevenzjoni marbutin ma dawn il-zawċ dipendenzi. Jo għet ħarsu lejn il-jazona?
Le, per eżempju, ma ftit ta' snin ilu bdejna ħarsu wkoll lejn il-konċett ta' compulsive gambling, ta' lob tal-azzart. Ġifieri, għalkemm personalment, ġifieri, jina il-compulsive gambling as such, għalkemm hemm l-issju ta' dipendenza, personalment id-dipendenza fuq il-compulsive gambling għalija għandha dinamika u natura differenti ħafna mid-dipendenza pereżempju fuq ċertu sustanzi. Ġifieri, fil waqt li għandek ċertu sustanzi bħal huma l-inbit, l-alkohol, pijata tal-alkohol, droga, tipjib, fejn inti hemmhekk allura għandek ukoll ċertu proċessi kimiċi qed jiġru fis-sens ta' sustanza, dak li għandu x'jaqsam, pereżempju l-ob tal-azzart, hemmhekk il-proċess huwa naqra differenti.
Iktar estern.
U aktar estern mhux neċessarjament mhux qed isiru tibdilit kimiċi, ma tibdilit kimiċi iktar qed isiru mod intern milli frott ta' sustanza li inti qiegħed tikkonsma wkoll. Imma apparti dik, jiġifieri pereżempju aħna lilna l-compulsive gambling, it's much more of a compulsive behavior. Il-vrija mġieba li minħabba ċertu raġunijiet inti sipru hekk li jekk ma tagħmilix ma tistrieħx. Ġifieri dik hija waħda mill-li mġibit li aħna nħarsu lejha u li għal ċertu żmien konna mħassbin ħafna fuqha. Ġifieri kif taf inti Andrew dal-aħħar xhur jew rader dal-aħħar snin kien intajna mal-fenomenu ta' dawn il-ħwienet tal-lop li bdew jiftħu f'kull raħal. Per eżempju, biss ngħidu li per eżempju f'St. Joseph High Road bejn Santa Venera u l-Hamrun, ma kien hemm mhux inqas minn seba' ħwienet ta' gambling arcades li bażikament dawn huma ħwienet pjuttost anonimi li bdew jinstabu f'ħafna irħula, speċjalment f'ċertu irħula fejn soċjoekonomikament ċertu nies iktar kemm kienu foqra jew naħsbu li huma parti huma pjuttost foqra, iktar kienu qegħdin jinbtu dawn it-tip ta' ħwienet. Fejn nies l'għandhom bżonn joqogħdu jilbsu pulit, l'għandhom bżonn jaqbdu l-karozza, just they drop in u hemmhekk isibu l-magne fejn jilagħbu. Fortunatament ftit ta' xhur ilu dawn il-ħwienet inħalqu bil-premessa li ġiet kif fil-faġġara ġiet emmentata li jiġi u l-informazzjoni li għandi li f'Ġunju li ġej, ġifieri x-xahar iddieħel, meta nirrekordjaw dal-programm, dawn il-ħwienet ħajerġgħu jiftħu taħt permess ġdid skont li emendi li saru.
Xorta se jiftħu.
Ġifieri aħna biss nista' ngħid huwa da li il-referils ta' nies li kienu jiġu għandna biex jitolbu għajnuna minħabba problemi ta' gambling, niżel drastikament kemm ilhom li jalqu dawn il-ħwienet. Ġifieri għalina.
Rajtu għandhom.
Iviva, rajnija li l-maġġoranza stravaganti ta' nies li kienu qed jiġu sa mhux qed ngħid li l-gażino ma jipprovdix problemi għal nies li għandhom problema tal-lob. Tal-azzard, mhux qed ngħid li l-mod ta' kif żviluppa pereżempju anke l-lop legali permezz ta' lop uffiċjali wara li l-Lotto Department inbidel u ġie privatizzat mhux ukoll qed joħloq problemi, imma l-maġġoranza kbira ta' problemi li konna din naraw kienu ġejjin pjuttost minħabba dawn it-tip ta' ħwienet.
Il-lob tal-lotteriji, per eżempju, daw tal-itlaq kull ġimgħa u kull.
Ehe, ma jidhirx kif għad jifri l-esperjenza tagħna bħala nies niprovdu servizz għal min għandu problema, għalkemm kien ma pereżempju ma ġewx daqshekk nies li jgħidulna l-parti mill-problema tagħhom kienet dan it-tip tal-lob. Le, ma jidhirx, jiġifieri il-problemi prinċipali kienu aktar ġejjin minn dawn il-ħwienet tal-lob. Dejjem kifat qabel ma dawn inalqu biex ġiet emendata liġi. Meta jerġgħu jiftħu se naraw ftit iċ-ċirkustanzi x'ikunu.
Naturalment intkom tkunu qegħdin f'kuntest politiku wkoll. Allura meta inti għandek soċjetà li ma ngħidx li hija neoliberali, ma ngħidx li hija ma għandha dal-interess li tkun aktar liberali. U dak kollu li qed jiġu madwarna qed wassalna biex nifhmu hekk. Allura il-kuntest tagħkom se jsir iktar komplikat għax forsi se jkun hemm collusion bejn biex ngħid il-politika tal-gvernijiet illi għet jajdu sma tijom il-libertà, nisa għandhom dritt jilabu. Inti minn inti biex li ma tagħmilix kaxxa tal-lob biex jina nilabu.
U mhux bissek li wkoll, per eżempju, tajjeb li nirrealizzaw li l-introjtu minn din l-attività huwa wieħed sinifikanti kbir għall-gvern.
L-online gambling bar,
ekku, ma qed insiru ċentru ta' eċċellenza dak għandu x'aqsam l-online gambling, per eżempju. Eħe, ġifieri naħseb jiena dejjem aħna we have to fight against the tide. Ħafna drabi, ġifieri ovvjament il-kurrent huwa ġifieri ħan iċċara di sitwazzjoni, ġifieri aħna. Ma naħarsux li nafusna jew ma nippruvawx inkunu spoilsport, ġifieri iż-żik li qas nista' ninxrob jiena tazza mbita x'in sib il-tassetqa fuq ikelmuni jew ma nistax nagħmel hekk. Ġifieri aħna sakemm ċertu affarijiet isiru b'ċertu moderazzjoni, b'ċertu kawtela, ġifieri m'għandi xejn kontra li xi ħadd jinnaf. Jiena naf li xi ħadd personali li meta kien ikollu l-berde kien jaqbad. Għaxa li għira xie lufti da u kien jgħid isma' bħal Verdi mammu sal-gazino. Jina ħamma miex problemi f'dawk l-affarijiet. Il-problema jsiru meta ċertu attivitajiet kemm konsum ta' ċertu sustanzi. Iżvri jien m'għandi xejn ħażin li persuna jgħid isma' persuna adulta li jgħid isma' jiena xrob tazza bit mal-ikel. Jew xrob tazza birra, ħrixt. Iżvri il-problema mhux meta ċertu attivitajiet isiru mod maniġabbli. U mod soċjali, imma meta il-persuna titlef il-kontroll u dawn is-sustanzi jew dawn l-attivitajiet partikolari jekk qed nitkellem pereżempju fuq il-compulsive gambling, isiru problema fil-ħajja tagħha.
U kif tindunaw li persuna saret ma tistax tikkontrolli l-nisa? Għax ħafna drabi dan nisma jiġux għandkom immedjatament.
Ġifri ħafna drabi naħseb jiena wkoll li varja Andrew. Pereżempju aħna anke meta pereżempju nikkomparaw meta n-nies jiġu għandna f'dak li għandu x'aqsam pereżempju droga u alkohol, in-nies li jxorbu l-alkohol they tend li jiġu għandna ħafna iktar tard fil-ħajja tagħhom, pereżempju normalment jiġu meta jibdew jorbu l-erbajn jew ftit wara fil-waqt li dawk li jużaw id-droga pereżempju normalment meta jkollhom madwar 24-25 jiġu mal-ewwel għall-għajnuna. Ġifieri għen, dinamika ta' sustanza tiddetermina meta dak li jkun jiġi għall-għajnuna, ovvjament hemm l-issju tal-legalità, allura kien hemm naħba differja mal-liġi, ovvjament il-possibilità jiġi niġri ħallu forsi il-fatt li ngħid li qed nirċievi kura ma nsetqa dik tgħinni, eċetera, eċetera. Ġifieri eħen, il-persuna bda jinduna ħafna drabi kif għad l-ewwel nett mit-terf ta' kontroll. Ġifieri jekk jiena l-argument li ngħid isma' jiena ħan jieħu ċertu ammont. Għan juhu zewċi fliċken birra, ninduna għallu għattinu wieħed, rrit iktar u njuhu iktar. Li s-sustanza, per eżempju, jew l-attività, issir ċentrali fil-ħajja tiegħi. Ċentrali mhux biss jiġifieri li jiena l-ħin kollu nagħmilha, imma li per eżempju waqt li qed fuq waqt li qed ix-xogħol jiena moħħi tek-tek fi xi ħaja sal dak il-ħin li jiena mmur nagħmilha din l-attività. Meta jiena per eżempju nibda nonfoq aktar mill-flus tiegħi f'attività jew fuq sustanza partikolari. Per eżempju ċertu sustanzi wkoll jistgħu jiżviluppaw dak li għandna nsejħulhom withdrawal symptoms, jiġifieri li jiena jekk ma nieħux ċertu sustanza jiena fiżikament ħanħoss li ħażin sakemm jiena ġisem itih dik is-sustanza.
U hekk inti mhix sustanza interna. Per eżempju bħal gambling.
Ġifieri li tħoss ċertu agitation, per eżempju, ġifieri hemmhekk xorta, ġifieri hemm problemi, hemm dipendenza psikoloġika li tista' lili wkoll taffettwani fiżikament. Jista' lili din l-aġitazzjoni psikoloġika tajjem dak li aħna jgħidulhom psychosomatic disorders, ġifieri li psikoloġikament jiena jkolli ċertu wkoll sintomi għalkemm ner ikun psikoloġiku, imma jkolli ċertu sintomi li huma fiżiċi. Hemm l-issju pereżempju tat-tolleranza. Li biex jekk jiena l-argument qabel kont nieħu kien biżejjed għalija li jiena r-rax tal-eċitament nieħdu kiena nilapa 10 euro. Nibda ninduna li dak ir-rax tal-eċitament li qabel kont meta nieħdu 10 euro, irrid nilab 30 biex nieħu l-istess rax u t-tolleranza tiegħi tibqa' għaddejja. Jiġri dan huma kollha affarijiet li juru li jisma' il-persuna jista' jkun qed taqbeż xi ftit il-linja.
Kif titratta l-problema bħal din? Minn fejn tibdew? X'inhu l-punt tat-tluq biex tibda taħdem ma' nies illi probabbli hekk ġew għandkom jew hekk ġew sfurzati ġew għandkom. Sforzati forsi għaliex mitlub mill-ġenituri tagħhom jew mill-familjari tagħhom jew meddin li pereżempju l-partners se titlaqhom fi f'dak is-sens sforzati. dawn ikunu Pablo waslu fil-iħ, ġiviri dawna, ikunu, dan ikun sar il-lifestyle taħħom, din tkun ħajti, ħajti tkun, nimmaġina jena xina dan dileri assolutament.
U ħafna drabi, ma jimmaġinawx li jom infusom, ma jimmaġinawx li jom infusom, minar din il-sustanza minar din l-imġema partikolari. Ġiviri ftit tazminilu, ħansemmiħax, kienem persona partikolari, li ġintervistat fi program popolari fu televizjoni feqal jiena wasalt fi stat fejn la stajt naddi biħu laqas minajru l-alkohol iġviri li tant isir minnaħat nirrealizza il-ħsara li sustanza u l-attività u l-imġo partikolari tamilli imma fi stess ma nistax nimmaġinani minajru tant ikun sar parti maġuna mill-personalità. Ifri ħafna drabi aħna normalment is-servizzi tagħna jingħataw fuq tliet livelli differenti. Aħna ngħidu li l-approach kliniku tagħna huwa dak li nsejħu lu biopsychosocial. Ġifieri. Ifri hemm l-input ovvjament bioloġiku mediku. Ġifieri kif fatt, ifri ċertu sustanzi, meta inti tiżviluppa dipendenza fuq ċertu sustanzi, jekk ċertu sustanzi twaqqafhom, ħaħ tiżviluppa dawk ngħidu l-withdrawal symptoms. Ma inti trid tiġi maniġġjat medikament biex meta inti twaqqaf is-sustanza, ħa tieħu xi ħaġa għasir żmien għal żmien itwal li inti dik is-sustanza tirreplejsiha tibdilha b'mod b'sustanza oħra li hija aktar maniġġabbli. Mela il-famus pereżempju metadone. Nistgħu nitkellmu għax detox center, u jkun hemm ħafna quddiem id-detox center u trouble li għal detox center. X'jiġi fid-detox center? Fid-detox center namministraw dik li tissejjaħ il-metadone. Metadone hija tip ta' suspension ta' mistura li natuha l-persuni li jkollhom problemi. Li hija legali, legali ma' kontrollata, ġifieri mhux ammur. Hija mediċina li imma wkoll hija ċentralizzata, fil-waqt li ċertu mediċini oħra inti ssibhom fi spiżeriji pubbliċi biex ngħidilhom hekk, il-metadone tiġi dispensed biss mid-detox center.
Forma likwida ħadra.
Forma likwida ħadra fatti fi triq tisseħ il-mistura. Bżejt jiena mmur għal-mistura. Fi triq ġifieri bejn il-users. Ġifieri din hija tip ta' mediċina legali li hija alternattiva għall-eroina. L-eroina hija sustanza li hija tixbaħ ħafna l-morfina li tingħata meta jkun hemm persuna li jkollu uġieħ li wasal ftar ta' ħajtu, pereżempju b'kanċer, tingħata l-morfina.
Tal-istess familja.
Hija mill-istess familja, hija li l-isem tekniku tal-familja huwa opiate. Huwa tip tal-opju.
U hija l-iktar droga li għandha aċċess għaliha.
Għanna ġessi fini, minn meta aħna ħarisna lejn it-tip ta' nis li ġu għallajnu natana, meta kollhom problema ta' droga, b'mod estravaganti, ħafna minn nies jgħidu li l-eroina hija their drug of first choice. Ma jfissirx li ma jagħtux drogi oħra, jiġri pereżempju hemm il-kunċett ta' cross addiction. Jiġri li inti jista' jkollok aktar minn sustanza waħda li inti tiddependi fuqha, imma mbagħad dejjem ikun hemm dik is-sustanza preferita. Ġifieri pereżempju ċertu nies jitkellmu fuq dak li jgħidulu l-gateway theory. Ġifieri li inti ħafna drabi tibda pereżempju bl-alkohol bħala l-ewwel droga jew tibda bil-ħaxixa u mbagħad dik il-droga partikolari twasslek għal drogi aktar ibsin bħal huwa l-erojna l-kokaina. Ġifieri il-kokaina wkoll qegħdin naraw pereżempju użu kbir tal-kokaina. Il-problema tal-kokaina mill-punt ta' vista mediku huwa li minħabba ħafna drabi l-withdrawals tagħha huma aktar psikoloġiċi, forsi il-medical management tal-kokaina huwa aktar diffiċli imma dal-aħħar rajna l-prezz tal-kokaina ta' niżel l-isfel li qed isir ħafna aktar aċċessibbli għal nies fi triq biex jixtruha. Ġifieri kontent ngħid li mela bħala approach aħna għandna definitely l-approach bioloġiku mediku. Għandna l-approach psikoloġiku, ġifieri mhux biss l-approach psikoloġiku f'sens ta' psikoanalitiku, ġifieri nippruvaw nifhmu x'wassal il-persuna biex jieħu ċertu sustanzi, imma wkoll kif dawn is-sustanzi qegħdin jaffettwah fil-ħajja tiegħu llum. U għandna wkoll l-approach soċjali. Ġifieri kif da sustanzi jew kif din l-imġiba partikolari qed taffettwa pereżempju r-relazzjonijiet tiegħu id-dar. mal partner tiegħu, mal mara tiegħu, mal raġel tagħha, mat tfal.
X'inhu tfeqa' lilu?
Ekku.
Nuklitejn lilu għax tfeqa' jadha xi patrizzanti, nuklitejn lilu, jekk inti da se jmur lura dar se jiġi rejected
pereżempju.
U jibqgħu jirappa l-drogati jew ix-xurba.
Ekku, ġifieri jiġri aħna ħafna mix-xogħol li nagħmlu. Kemm permezz tat-terapija tal-familja, ġifieri aħna wieħed mis-servizzi noffru lill-klijenti tagħna huwa ta' family therapy. Li nippruvaw allura mhux biss nidentifikaw nindirizzaw il-bdil li l-persuna partikolari hemm bżonn isir fih, imma wkoll kif id-dinamika fil-familja tista' tgħin il-persuna biex jibqa' sober jew biex jibqa' abstinent mid-droga. Fint? Allura inti trid għaliex għax ħafna drabi il-dinamika tad-dipendenza ma taffettwax biss lill-persuna, imma taffettwa wkoll il-mod ta' kif il-familja kollha tkun qed tiġi pruha ma' xulxin.
Qatt ġie kwantifikat ma tlabtekx l-istatistika qabel ġifieri biex inkonfermjaw ta', imma qatt ġie kwantifikat kemm jiswa persuna biex jingħata dil-għajnuna għax naħseb. Wieħed tajjeb
li kwantifikazzjoni kif qatt ma jiġri pereżempju ċertu units tagħna li huma jiġri l-aġenzija setqa għandha biex ngħidu jekk meta titkellmu mela kif skellim tajjeb inti Andrew għandna taqsima tal-prevenzjoni li jagħmlu xogħol iktar fl-iskejjel, jagħmlu xogħol fil-komunità, jagħmlu xogħol fuq il-posta x-xogħol, jagħmlu xogħol permezz tal-midja, dawk huwa aktar prevenzjoni, imbagħad għandna taqsima tal-kura. It-taqsima tal-kura naħdmu kemm ma' persuni fil-komunità, allura jiġu nies għandna naraw jmorru lura lejn id-dar, imma mbagħad għandna tliet units li huma residenzjali. Li għandna l-inpatient detox, li huwa post fejn detoxifikazzjoni issir internament, u mbagħad għandna żewġ komunitajiet riabilitattivi. Li għandna Santa Maria, li hemmhekk għandna programm għandna madwar 40 persuna li kuna jagħmlu programm ta' sena, mod residenzjali full residential.
Ikkuna tħallsu hemmhekk
l-imbejt. Le, hemmhekk litteralment il-fondi huma ovvjament ħallsu għall-bżonnijiet personali tagħhom. Imma qed nitkellmu fuq ikel, jekk qed
nitkellmu
terapeutiku, jekk qed nitkellmu fuq mediċini, huma totalment imħallsim il-fondi pubbliċi li huma parti mill-budget tal-aġenzija tagħna. U għandna bazzerni li huwa post pjuttost iżgħar għal 11-il persuna li huwa programm residenzjali again ta' sena għal persuni li jkollhom problema tal-alkohol.
Dawn litteralment jitlu sena hemmhekk u għall-programm ta' sena.
Il-programm huwa ta' sena biss huwa maqsum fażijiet differenti, jiġri jista' jkollok pereżempju ċertu fażijiet fejn persuna toħroġ tingħata lif li persuna joħroġ għal ftit żmien allura jkun jista' jiġi lura fl-aħħar mill-aħħar, jiġri kull.
Kemm tisforzawhom in-nies biex joqgħdu hemmhekk?
Le, kollox huwa b'mod volontarju.
Mekk jien għandi dipendenza qawwija.
Okej, okej.
U jien għandi dil-kilba kbira droga, dil-kilba kbira l-alkohol. Jiena kif ġiri forsi ġi hemmhekk ġimgħa forsi spiċċajt barra, forsi kiċċiet nil-mara u ngħid anniprova jew tfal merdu xi kelmuni. Għajk din imbili tħalġu dal-bini, ma jfissirx id-dipendenza li
għajmaret,
jgħaddu għal-batijim, u jgħaddu ċente kem bżon.
Infatti, l-ħfef parti mill-proċess kollu huwa li inti tnadda fil-ġisem il-kimika, ġvill li inti tagħmel detossifikazzjoni medika, dik hija l-ħfef biċċa. Ovvjament ħafna drabi minħabba l-aspett ta' mġieba, the behavioristic aspect of the addiction, il-parti l-kbira hija ħafna aktar li inti tgħin il-persuna li jidentifika x'imġieba u kif dik l-imġieba jista' jeles minnha. Jiġri, ma aħna ma nistgħux nisfurzaw, jiġri ma nistgħux nisfurzaw l-persuna, jiġri pereżempju jekk persuna jiġi għandna mill-ħabs għax hemm ċertu mekkaniżmi li persuna kelli huwa prigioner jiġi għandna u l-persuna jiddeċiedi li ma jibqax għandna, ovvjament ma jistax imur lura fil-komunità barra imma jrid jinbagħat lura l-ħabs. Imma ġifieri aħna per se bħala komunitajiet in-nies li qegħdin hemmhekk fuq bażi volontarja. Ġifieri qabel il-persuna filwaqt li jista' jkun ġifieri anke letteratura turi li coercive intervention helps li inti ġġar xi ħadd jagħmel xi ħaġa. Imma fl-aħħar mill-aħħar biex il-persuna jiġri jiena dejjem ngħid, jiena l-uniku persuna li jgħix 124 siegħa kuljum huwa jien innifsi. Jiġri sakemm il-persuna jasal fl-istat tal-luċidità li jinduna li jrid ibiddel radikalment u mod volontarju ħajtu, sakemm naslu hemmhekk, issa ma' ċertu nies naslu għala xahar. Moħħrejn naslu għala xahrin, moħħrejn nistgħu nieħdu 10 snin, jew pjuttost 20 sena jew qatt.
So meta inti tkun litteralment tfajt kollox il-baħar. meta tnajdu nis li kunu għadjem minn dawn il-problemi li jina l-qoddim sir ikolli wkoll nis ġejjin mis-settur, nis li kienu ex-dependenti ta' droga ta' alkohol, ġifieri se jkellmu anki nis huma nfushom direttament. Però meta dawn in-nies ikunu waslu f'dak il-fażi fejn ikunu litterament tefgħu kollox il-baħar jew kważi kollox il-baħar. Fejn is-sustanza jew l-imġiba ta' dipendenza ssir fuq kollox. Kif tista' tasal biex iċċedija ġina? Mhux ċajta, ġvinti insan kun irrid, imma mhux neċessarjament sensibli enerġija, xejn dawn in-nies xejnhom biex jaslu.
Per eżempju,
ma kellhom xi iktar flus għax kun qed jiġu wara mill-pulizija, għax kun qed jiġu wara lil min għandhom jagħtu flus.
Per eżempju, teorija interessanti ħafna li hija sostuta mill-AA. L-AA huma alkoholiċi anonimi li huwa grupp ta' persuni li kellhom problema ta' alkohol li filosofija tagħhom it-12 step philosophy, filosofija f'nax il-pass.
Se jkunu mistedni minn hawn fiġimgħa
tagħhom. Hija adottata wkoll sustanzi u f'addiction soħra. Sempju dawn jitkellmu mod interessanti ħafna fuq il-kunċett ta' rock bottom. Jiġri jgħidu li qabel persuna tasal biex tagħmel xi ħaġa biex tbiddel l-imġiba tagħha, trid tasal fil-qiegħ. Fil-iħnet. Issa, il-iħnet ta' kull persuna jvarja. Ejja l-argument naċċettaw dil-filosofija li ċertu persuni jridu jaslu fil-iħnet biex jagħmlu xi ħaġa. Għalċertu nies il-iħnet tifisser li l-mara tkaċċihom mid-dar. Għall-oħrajn il-iħnet tifisser li jieħdu overdose u miraklu jqumu minnu. Għal ħadd ieħor il-iħnet tifisser li jintefa' l-ħabs. Għal 10 snin, ġifieri għall-oħrajn nebda waħda minn daw moja l-iħnet, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar, fil-waqt li hemm l-interventions minnaħa tal-nies professjonali qegħdin inkollha hemmhekk biex jgħinu l-persuna, qisu fl-aħħar mill-aħħar hija l-persuna li trid tasal fl-istat fejn tgħid issa ħadd biżejjed. Issa wasalt fl-istat fejn irrid nagħmel xi ħaġa. Ġifieri x-xogħol tagħna pereżempju aħna nużaw ħafna kunċett fix-xogħol tagħna. Teorija li ħadmu fuqha żewġ persuni jisimhom Prochaska u De Clemente li tista' jaħi cycle of change, jiġifieri id-teorija tajt li persuna jekk persuna għadha għaddejja f'dik ngħidu l-precontemplation, jiġifieri li jiena m'għandi l-ebda ħsieb li jiena nbiddel l-imġiba tiegħi, għalxejn jiena dal-persuna ngħidlu, mela ra minn għadha waqqaf kollox. Ix-xogħol tiegħi ma' dik il-persuna hu li dan nibda jiena ngħidu jikkontempla jekk għandux jibdel ħajtu jew le. U għara dik il-contemplation jiena li dan jibda jgħidu jvara forsi għara wertid jiena li jgħaf, u mbagħad nibda ngħidu, triġ forsi nibdew nippreparaw biex tagħmel xi ħaġa. Ġifieri l-pass li aħna rridu nimxu ma' dawn in-nies huwa wieħed kajman ħafna. Ġifieri għalhekk għalina s-suċċess huwa neġan murali u niddefinixxuh b'mod differenti milli forsi jiddefinixxi ħadd ieħor li s-suċċess huwa xi ħaġa li persuna assolutament jieqaf jieħu droga jew jieqaf jixrob jew jieqaf jilgħab lob tal-żgħar.
L-aħħar mistoqsija Ġeż, apparti dawn il- biex ngħidlek dawn l-addiction dal-imġiba ta' dipendenza li naf li nisma' ħafna bihom u li forsi drajnihom issa madwarna. Aw tipi ta' mġiba wkoll ġieda li qed tiżviluppa per eżempju dipendenza fuq xiri. Compulsive buying, għandek il-pornografija, għandek u nafa jiena familji li kopili u kemm tfal u anki kopili kellhom diffikultà għaliex kellhom aċċess għall-pornografija u għax xagħat minnhom jkun abuża minnha.
Dipendenza
fuq il-teknoloġija, social media, internet, inti l-chatting jisir propju joħodlok ħajtek. Second life u ħafna dawn il-ħafna mekkanizmi. Dawn jaqgħu taħt ir-remit ta' seta' jew għadhom għadkom fil-bidu.
Jaqgħu taħt ir-remit tagħna aktar f'sens ta' prevenzjoni. Ġifieri aħna fil-programmi tagħna kemm ma' tfal u anke f'postijiet oħra, nalludu għal dawn l-affarijiet. Forsi mhumiex affarijiet li għadhom qed jiġu nistant huma aware tagħhom li they are coming forth for help. Fimt? Ġifieri naħseb għadna fl-istat fejn iktar hemm bżonn ta' tikber ċertu awareness, ġifieri ħafna drabi in-nies jiġu għall-għajnuna meta jindunaw li xi ħaġa hija problema. Meta jindunaw li hemm l-għajnuna għal xi ħaġa, ġifieri ħafna drabi qabel inti ikollok id-dimanda għall-għajnuna, inti forsi trid toħloq il-proviżjon għalija għajnuna. Jiena nemmen li dawn l-imġibiet partikolari huma l-way forward għall-aġenzija tagħna. Jiġri fil-waqt li nkomplu nikkonsolidaw ix-xogħol tradizzjoni tagħna tradizzjonali.
Taraw li qed isiru problema.
Iva, iva, tisiru, tisiru għax qegħdin dawn l-affarijiet uħolqu problemi fil-ħajja soċjali tagħna ta' kuljum.
Ġiżmond jiena nirringrazzja, grazzi ħafna tax-xogħol li tagħmlu. Rid ngħid li dan mhux xogħol assolutament faċli, huwa xogħol diffiċli ħafna. Il-kif għadna rati ta' suċess mhux dejjem ikunu viżibbli, da mhux permeta jkollok biznis taraħ forsi jikber u dan kollu, ġifieri hija sfida enormi biex komplu tagħmlu da x-xogħol. Wallu nirringrazzja lilek u l-istaff tiegħek. Kien nfakkarkom li l-programm biss jkun magħkom bħalhom 20.